Campus FM je prezenta Muzika u arti ohra. Program Muzika varijata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Bi-pjaċir nilqakom għal dan il-programm Mużika u Arti Oħra. L-ewwel xogħol li jser nisimgħu huwa Scherzo alla Russ ta' Igor Stravinsky tal-1944. Il-mużika ta' dan l-iskerzo kienet oriġinarjament intisa għal film dwar il-gwerra fir-Russja. Imma Stravinsky kien abbanduna pjanijiet tiegħu għal dan il-film. Kif jindika l-isem, diversi temi minn dan l-iskerzo huma miktuba f'vena tipika tal-mużika tradizzjonali Russa. Scherzo alla Russ ta' Igor Stravinsky ser jiġi segwit mis-City of Birmingham Symphony Orchestra immexxija minn Sir Simon Rattle. Smajna Scherzo alla Russ ta' Igor Stravinsky esegwit mis City of Birmingham Symphony Orchestra immexxija minn Sir Simon Rattle. Hawnhekk ser inkomplu billi nisimgħu skerzo ieħor imma din id-darba miktub bħala parti minn xogħol itwal, jiġifieri t-tieni sinfonija ta' Robert Schumann. L-erba' sinfoniji ta' Schumann huma kollha miktuba f'vena tipika tal-era mużikali romantika. U sal-ġurnata tal-lum għadhom jappellaw għall-udjenzi ġodda minħabba dik iċ-ċerta freskezza li fihom. Minkejja dan Schumann ġieli ġie kritikat dwar l-orkestrazzjoni tiegħu. U infatti kompożituri oħra bħal Mahler ipproponew orkestrazzjonijiet ġodda għax-xogħlijiet tiegħu. Ma dan ukollu it-tendenza tal-lum hija li x-xogħlijiet ta' Schumann jiġu segwiti fil-verżjonijiet oriġinali tal-kompożitur. Li wara kollox fihom ċerta spontanjetà. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment tat-tieni sinfonija ta' Robert Schumann li kif għedna huwa skerzo, l-interpretazzjoni hija ta' l-Staatskapell Dresden immexxija minn Wolfgang Sawallisch. Thank you. Smajna t-tieni moviment, Scherzo, tat-tieni sinfonija ta' Robert Schumann. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għall-ġita mużikali tagħna ta' kull ġimgħa, illum ser immorru lejn Spanja u ser nibdew bil-mużika ta' Francisco Tárrega. Wara l-istudja l-mużika f'Barcellona, il-popolarità tal-kompożitur bdiet toktor sew bil-mod il-mod u fl-1881 huwa mar Franza fejn ta' sensiela ta' kunċerti f'Pariġi u Lyon. F'Valencja mbagħad Tárrega iltaqa' ma' Arbla Sinjura li selfitu dar f'Barcellona u għenitu finanzjarjament. Hawnhekk Tárrega seta' iserraħ moħħu u jiffoka fuq il-kompożizzjoni. Ta' Francisco Tárrega ser nisimgħu Recuerdos de la Alhambra bl-interpretazzjoni ta' Norbert Kraft. Thank you. Smajna Recuerdos de la Alhambra ta' Francisco Tarrega bl-interpretazzjoni tal-kitarrist Norbert Kraft. Hawnhekk ser inkomplu b'kompożizzjoni ispirata minn mużika tradizzjonali Spanjola għand imħejji l-album tal-Mibki Miles Davis intitolat Sketches of Spain li joħodna għas-snin 60. Il-mużika l-insibu hawnhekk tagħmel aktar aċċenn għall-kompożizzjoni formali milli għall-improvvizzazzjoni li s-soltu nsibu fil-jazz. Infatti f'dan l-album hemm inkluża wkoll verżjoni ta' Moviment mill-Konsjerto de Aranjuez ta' Joaquin Rodrigo. Minn dan l-album ser nisimgħu Saeta li hija tip ta' mużika li tindaq fl-Ispanja l-aktar waqt proċessjonijiet reliġjużi. Smajna Sajeta mill-album Sketches of Spain ta' Miles Davis u kifedna qabel is-sajeta hija tip ta' mużika li tindaq f'Ispanja l-aktar waqt proċessjonijiet reliġjużi. Il-mawra tagħna lejn Spanja ser intemmuha bil-mużika tal-kompożitur Joaquín Turina imwieled f'Sevilja fl-1882 u iben pittur ta' diċċendenza Taljana. L-ewwel taħriġ mużikali tiegħu ħadu billi jipprattika l-accordion u wara kompla jistudja l-pjanu u t-teorija mużikali. Ix-xogħol ta' Joaquín Turina li ser nisimgħu huwa Sevilljana. Din hija fantasija li toħodna lura għall-1929 u hija l-ewwel xogħol għall-kitarra li kiteb il-kompożitur. Il-mużika hawnhekk tfakkarna ħafna fil-flamenco. Sevilljana ser tiġi segwita mill-kitarrist Pablo Sanz Villegas.
Thank you.
Smajna l-fantasija Sevilliana ta' Joaquin Turina li ġieta segwita mill-kitarrist Pablo Sainz Villegas. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM dan huwa programm mużika u arti oħra miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu programm b'intervista ma' mistieden speċjali fl-istudio li għal din il-ġimgħa għandna magħna lill-għallim Tarċisjo Żarb li se jkompli jkellimna dwar il-poeżiji ta' Rużar Briffa. Tarċisjo, element li spiss joħroġ fil-poeżiji ta' Rużar Briffa huwa l-element ta' solitudni, bħal meta pereżempju ipenġi stampa ta' ħarruba maqtuha mis-siġar l-oħrajn, jisur li tgħidilna li huwa ma jħossux bħal bqija tas-soċjetà. Forsi għax is-soċjetà tgħix ħajja maġla u jħobb jieqaf jaħseb. Inti tħoss li dan l-element ta' solitudni huwa l-iktar lat importanti fil-poeżiji ta' Rużar Briffa?
Jekk hemm kelma li taffaxxina l-poeti romantiċi. Unaħseb li l-kull poeta hija solitudni. Issa kif taf inti, s-solitudni hija differenti mill-kelma loneliness, jiġifieri l-waħdi li inti tħossok waħdek, tefhem? Għaliex is-solitudni bażikament hija moment ta' riflessjoni li inti qiegħed waħdek. Imma l-waħdek mhux waħdu, imma l-waħdek qiegħed jitkellem inti taf inti aħna għandna l-ħadd. Ħadd u ħadd u ngħidu ħaddejn. Jiġifieri l-ħadd u l-waħdi. L-uħed ġifiri, bazzikament jien nara l-kelma wahdi u l-wieħed, tifhem, huwa xi ħaġa li bniedem ikun qiegħed fi-stadju ta' riflessjoni. Llum il-ġurnata kieku fil-psikoloġija għandhom imlejda jgħidula kif ġieli qed nafa' programmi oħrajn, qed timmedita. Jiġifieri, ilala, ela lix is-kelma solitudni tista' tagħti l-idea ta' dwejja, solo, sulu, sulu. Tifhem, waħdi waħdi. Imma fir-realtà hija għada ta' roħ. Illi f'termini romantiċi, il-bniedem jikseb ċertu tip ta' konxjużetà qawwija illi twaslu biex jirrelata mhux sempliċement mad-dinja ta' madwaru, imma permezz tad-dinja ta' madwaru jirrelata wkoll mal-ispiritwalità tiegħu, mar-ruħu, mar-rieħ ta' ġo fih, tifhem mal-ispirtu, mar-ruħ il-qodos f'termini kristjani, jiġifieri s-solitudni hija stat qisu ta' eżuberanza. Alla volja bil-kon, jatik l-ideja li huwa qisu sempliċement stat sobriu, stat ta' xi ħadd li qiegħed mitluf fih innifsu u f'dieqa perpetwa. Imma fir-realtà, is-solitudni tiġġenera tip ta' spiritwalità. Il-kelma awareness konxjużetà bil-Malti, naħseb li tispjega. Issa dwar dik tal-kovadis tal-ħaruba ta' Rużar dik illum il-ġurnata nara saret qisha mitt, fis-sens li saret tisparka ċertu verità. Qed tifhem fis-sens li fuq l-għolja għandek din il-ħaruba, din qiegħda waħedha, u fil-madwar hemm dak li llum ngħidu l-entrepreneurship, l-entreprenditorija. U hawnhekk għandek xi ħadd li qiegħed pensus, jaħseb, jirrifletti, u xi ħadd li qiegħed jipprova jinsa billi jixtri berba isuq, etc. Allura bil-forsi tikseb ċertu tip ta' mitt. Din it-tip ta' realtà, għaliex jiena inti, ħabib tagħna Samuel hawnhekk. Għandema, kollha b'xi mod qegħdin il-ħin kollu naraw lilna nfusna f'termini ta' ħadd ieħor, naraw lilna is-skiet f'termini ta' storbju, naraw id-dar f'termini ta' dlam. Allora meta inti għandek dik it-tip ta' qisu realtà dikotomika, inti għandek iċ-ċans illi tirrifletti. Kanke toqgħod tinnota tirrifletti għandek flekt u qiegħed il-ħin kollu inti. Xi ħaġa li hija dritta minn tixi tal-li hija dritta. Qed toħloq il-kontrast u dak it-tip ta' kontrast joħloqlok ġo moħħok ċertu tip ta' qagħda ta' ruħ. Jiġifieri s-solitudni jekk inti tmur nagħmlu mod William Wordsworth all right, the bliss of solitude, tifhem sempliċement għax dan jara the daffodils dancing. U huwa meta jmur lura fil-kamra tiegħu u jerġa' jġib dik id-dera ifaqqar il-bliss of solitude. Jiġifieri s-solitudni hawn min qisu jassoċja ma' depressjoni. Jiena ma nassoċjax ma' depressjoni.
Għaliex tagħtik opportunità fejn il-moħħ jista' jimraħ b'ċerta ħsibija.
Eżatt, u inti użajt il-verb tajjeb għandek il-merħ. Min jiġri meta għandek il-merħ jiġifieri il-bniedem għandek qed jimraħ, jiġifieri qed jespandi, qed jifhem, qed imur fl-espans f'univers. Imma da qed imur fl-espans f'univers fil-merħ, ġo fejn innifsu. Jiġifieri bażikament dak il-moment, dak moment in time, dak il-moment meta qiegħed jikteb, meta qiegħed jirrifletti, huwa qiegħed f'termini Jung jani unus mundus, iġi laħaq ċertu tip ta' spiritualità ta' ġofija. U l-poezija nara jena, anka minn poezija l-etnik tabkjena dal-akkar risu, da' xejtart fħajti imma risu ġiet overdose ta' poezija. Nara ta' tik dik l-opportunità illi fil-kastijak Silvio jiltaqa' ma' Silvio. U jena fil-kastijak ċisju jiltaqa' ma' ċisju.
Tajjeb, jiġifieri wieħed forsi jista' jargumenta li s-solitudni f'Rużar Briffa biex nerġa' morru lura Rużar Briffa kienet il-frott tal-esperjenzi ta' ħajtu, bħal pereżempju li kien it-tabib mal-lebruzi jew li kien tilef l-ewwel mara tiegħu. Imma l-argument li qed tagħmel inti huwa li s-solitudni allura tmur oltre minn dawn l-esperjenzi hija kważi kważi bżonn fil-poeta.
Dawk li qed inti huma aċċidenti biografiċi. Ġarajek u ġarajek, ovvjament allura inti jekk inti nagħmlu mod anke jekk iltqajt ma' xi ħadd, jekk ġralek xi ħaġa, jekk kellek x'marda, jekk filgħodu qomx inti u daqqejt nagħmlu mod biċċa mużika ta' ċertu tip, dawk kollha ħajkollhom effett fuqek. Qed tifhem. Jiġifieri Rużar Briffa lilin jew riżultat ukoll tal-esperjenzi biografiċi tiegħu ta' dak li għadda kien ċerta tip ta' temperament. Aħna kif taf inti aħna ġenetika u aħna ambjent, aħna natura u aħna nurture, qed tifhem, trawim. Jiġifieri in-natura tiegħu kienet qisha dik it-tip ta' natura jekk kien titieħu l-poeżija mill-ġdid poeta nagħmlu mod. Kieku llum jien nafu f'termini tal-lum mhux qed ngħid il-jum jekk tgħidi da jo bipolari speċi daqqajat euforja, daqqajat menja, etc. Jiġifieri il-qadiet ta' ruħna, ġifieri daqqa tkun ferħan, dak li ngħidu lu ferħan se tsir, u daqqa tkun qeddum il-ħass, għandifhem, daqqa tkun il-ġenna u daqqa tkun l-infern, daqqa tkun fuq il-muntanja Tabor, u daqqa tkun fil-qiegħ tal-ġehenna. Jiġifieri, jekk inti kollok imma fluctuations qawwija, ovvjament għandek ċans li tkun poeta tajjeb, tifhem ovvjament għandek ukoll ċans li dbati wkoll jiġifieri sens li jekk dinha tkun kundizzjoni mhux qed ngħid li Rużar Briffa kien hekk jiġifieri jiena. Imma definitivament hemm dak qisu sens ħafna drabi ta' luttu mourning hekk. Imbagħad meta qiegħed tikteb qed joħloq din it-tip ta' emozzjonalità ta' ġofija, din it-tip ta' sensorjetà ta' ġofija, din it-tip ta' għada ta' ruħu, kif qed iħossu. Kull poezija fil-fatt tista' tgħidilha li hija ħafna iktar, pereżempju kuk li jaqra Rużar Briffa nifsu illum il-ġurnata jara lilu nifsu mod ieħor, mhux sempliċement għax kitiba u jiġifieri he is in possession of the house, jiġifieri jaf x'kiteb, jaf li kitiba. Imma kif jaqra l-interpretazzjoni. Bħall-mużika sabiħa li wkollhom jinterpretaw għallhom il-ġurnata, mhux speċjali llum il-ġurnata li tħallna fera differenti minn meta kitbuha. Jinterpretawha kompletament differenti bħal meta qisu inti ktib xi ħaġa. Mbagħad kif tkun miexi tara l-Silvio hemm barra, ma nifhem, tara lilek innifsek hemm barra, ala li x'dik inti bażikament tkun inkitbet u tkun saret xi ħaġa oħra. Issa ovvjament aħna meta nkunu qegħdin mal-istudenti eċetera nużaw dal-klim bħal solitudni, pessimizmu jien nafu. Huma validi dal-klim ħafna drabi naħseb jiena. Illi ħafna minn dal-klim huma isu ikun uħol u fċertu tip ta' zmin. Anka l-pozi ju kolla, għallin għasru pozi l-naqra jena, isu nkidbu fċertu tip ta' zmin. U illum il-ġurnata tant imbidlet il-lingwa. Kju kolla ktinti tara l-alessikali ta' student namlu mod, jiġifieri l-iktar klim rikurrenti illi dan jewdin tuża. Tibda tinnota li dawn ikunu klim illi ikun ħafna differenti mitiegħek. Definitivament dik differenti mitiegħek. U definitivament anka tiegħi differenti minn meta kont daqshekk jew meta kont daqshom jew meta kont żgħir. Kieku kollok toqgħod tagħmel analiżi tal-arqa lessikali, l-arqa semantika tagħhom, tinnota li mhux bil-fors dak li jkun inkiteb jibqa' jfisser dak li jkun inkiteb li kollu moħħu jew li kellu jekk kellu f'moħħu l-poeta għax mill bil-fors.
Tajjeb, nirringrazzjawk ftar ċisu ta' dawk il-kummenti dwar il-poeżija ta' Rużar Briffa. Għal nekser inkomplu billi nisimaw appuntu il-poezija Quo Vadis ta' Rużar Briffa.
Quo Vadis, Rużar Briffa. Weħeda fuq l-olja ġeblija imbeda mill-bqija ta' ħuta.
fil-qalb ħadranija tal-wiet, ixwejħa ħarruba matuba mit-toqol ta' snin, tħares madwara, ħatara il-aġla tan-nies għaddejjin, u taħseb kemm huma maġlin, fejn huma sejrin, għaldejjin bla sabar, min-nieqas għall-qabar, dal-ħalja b'nedmin, fejn huma l-eruq, għatlilhom ma trażżan il-bewsa tar-rieħ, għatlilhom ma tlejjem is-sħana tax-xemx. Għaliex ftit mistrieħ għalihom ma hemmx, kullema biss tagħhom il-ħajja tas-suq.
Kienet il-poezija Quo Vadis ta' Ruzar Briffa. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mix-xena Maltija permezz tal-kompożitur Ruben Zara. Zara beda jiskopri l-karatteristiċi tal-mużika Maltija u mużika mediterranja bħal dik Qarbija, Torka u Ottomana. Dan jidher fis-silta li ser nisimgħu Lament, fejn il-melodija hija waħda tradizzjonali Maltija imma l-kompożitur ta' xeħta differenti għaliex juża ritmi partikolari u anke frammenta tal-melodija oriġinali. Il-lament mix-xogħol Spiral ta' Ruben Zara ser jiġi segwit minn Gianni Trovaluski li doq il-flaut u l-perkussjonisti Antonio Caggiano u Rodolfo Rossi.
Thank you.
smajna l-lament mix-xogħol Spiral ta' Ruben Zara, esegwit minn Gianni Trovaluski li daq il-flaut u il-perkussjonisti Antonio Caggiano u Rodolfo Rossi. Dan huwa l-programm Mużika u Arti Oħra fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri. Naddu issa għall-kompożitur Ralph Vaughan Williams, kompożitur Ingliż li jimmarka sewwa l-bidla mill-era romantika għal dik moderna. Hawnhekk ħejjejt is-sitt sinfonija ta' dan il-kompożitur li ġiet esegwita l-ewwel darba mill-BBC Symphony Orchestra immexxija minn Sir Adrian Bolt fir-Royal Albert Hall fl-1948. It-tielet moviment ta' din is-sinfonija huwa Scherzo Allegro Vivace. Hawnhekk Vaughan Williams ħoloq atmosfera kaotika għall-aħħar billi ħallat u varja r-ritmi u waqgħet melodiji differenti f'kontrapunti. Il-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra jemmexxija mis-Sur Mast Vernon Handley. smajna t-tielet moviment Scherzo mis-Sitt Sinfonija ta' Ralph Vaughan Williams, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-Sur Mast Vernon Hendley. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu mużika tal-kantawtur Kanadiż Leonard Cohen imwieled fl-1934. Il-mużika ta' Cohen ġiet apprezzata kemm mill-kritiċi u anke mill-pubbliku. Għalkemm Cohen ġieli ħalli perjodi twal sakemm joħroġ materjal ġdid, nistgħu ngħidu li dan in-nuqqas ta' kwantità ipatti għalih bil-kwalità. Ta' Leonard Cohen ser nisimgħu l-verżjoni tiegħu tal-kanzunetta The Partisan li ta' min ngħidu li nkitbet fl-1943 b'mużika ta' Anna Marley u li titkellem dwar r-reżistenza Franċiża fit-Tieni Gwerra Dinjija.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé cent fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière, un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a caché, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Smajna l-kanzunetta The Partisan, interpretata minn Leonard Cohen. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil għallim Tarċisja Żarb tal-intervista tiegħu u lil Sulejn Buħaġar li rat il-poeżija u anke lit-tekniċi tal-programm Carmen Ugrek u Samuel Attart. Nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu mużika u arti oħra. Programm mħejji u preżentat minn Silvio Camilleri.
Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xandu fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu f-sezzjoni tal-webcasts.